con sta galera americana. Sagalen America sambata fi dilbata galgala ke sa saati lama folakka jalkabe amma saati saditti metrbandi diddami lama diddami shani soddomi to kurratti Washington DC ra saganta afan oromo kara satellite tini tamsasu kanarra amma jalkaba. Akka multani ordotota sagale America saganta afan oromo sagantan kenyarra gabasale fi qopile torban darbe kessa filanne irra debi dani isin nagetsi suuda fi kendanida kan isin kessu mesu andafkadu morodati amma tumura saganta kenyatti nu wajjinin turasinin jecha qopi kenya sagal kabatti darbinu.
Waldaan hakimoota Oromiyaa hongeen Booranaa muudate fayyaa uummataa gama hedduudhaan kan miidhe ta'uusaa beeksisee jira. Dhiyeenya kana miseensonni waldichaa tajaajila fayyaa kennuudhaa fi garasitti kan imalamne yommuu ta'u baasii qarshii 200,000 oliitiin yaala fayyaa adda addaa namoota 600 ol kennuusaa Dr. Mul'ata Baqfannee Wayyeessaa miseensi garee waldaa hakimoota Oromiyaa VOA'tti himanii jiru. Galmoo daawwittuu dabalata kana harkaa qaba.
Hongeen Booranatti muudate hawaasa gurinichaa gama fayyaanis hedduu hubeeraa jedha. Waldaan hakimoota Oromiyaa torbee darban kana miseensonni waldaa kana gara Booranaatti maluudhaan qarqaarsa yaala fayyaa taasisuu miseensi gumee ogeeyyii fayyaa achitti malee Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessaa VOA'tti himanii jiran.
Hojii lamaaf deemne hojiin tokko dhukkuba maaltu jira karaa fayyaatiin wal qabate uummanni kun rakkoo maaltu jira bal'inni isaa ammami hojii gara fuulduratti hojjannuuf maal goona kan jiru galtee fudhachuuf deemne inni lammaffaan immoo ammatti hanqina jiruuf yaalii kenninaanee qoricha gara qarshii 250,000 binnee fuunee deemne ogeessonni hakimoonni hakima waliigalaa hakima ispeeshaalistii daa'immanii ispeeshaalistii tajaajila ulfaa fi badameessaa walumaa galatti hakimoota 11 fi waajirri fayyaa godina Booranaa immoo ogeessa fayyaa tokko nuu kennee ogeessota 12tu bobbaane.
Gareen ogeeyyii fayyaa kun aanutti fagoo irra jiran keessaa aanaadhaas kan giddu galeessaa irraa aanaa dirreetii fi dhiyeenya irraa immoo aanaa dubluqa adda baasanii buqqaatotaa fi jiraattotas gargaaru dubbatu. Dr. Mul'ataan.
Aanaa dubluqitti qubattoota abbaa warraa 10,000 jira. Namoonni dhukkubsatanii kallattiin qoricha kennineef gara namoota 320ti. Namoonni kaan immoo keessattuu dhukkuboota buleeyyii yookiin qancaroo kiroonik diizizii jedhamu akkuma beekamu uummanni kun uummata faffaca'ee ture waan ta'eef aksasiin fayyaadhaa qabus baay'ee murtaa'aa waan tureef iddoo sanatti immoo na konfaayin ta'an sirriitti argachuuf carraa waan tureef gara hospitaalaa abaliyyootti illee kan rifarii barbaachisu achumattis qoricha akka jalqaban kan boosne fakkeenyaaf dhukkubsattuutii darannoo osoo hin baafne siibiillee argine akka qoricha jalqaban goone irra guyyaa lammaffaa gara aanaadhaatti illee aanaan dhaafete akka hin jiree. Gahanii deemuu kiilomeetira 450 dhaa fagaata achittis tajaajila yaalaa kennine warreen qoricha fakkeenyaaf kan akka dubartoota fa'aa daa'immaniif immoo qorichoota dhukkubaa kan akka raammoo garaachaatiif ta'u qorichoota kennaman ni kennine tajaajila yaalaa guyyaa tokko guutuu kennine halkan kan achirraa galle jechuudha. Aanaa dirree magaalaa Meeggarraa gara buufata qubattoota gololcha deemne. Gololchi lafa dhiyoo fagoo ta'uu isaati. Xinnoo ishee baay'ee kan nama jeequ ture. Uummanni sun baay'ee kan miidhamedha. Keessattuu gaafa nuti achi deemnu halkan sana roobni hamaa baay'ee guddaa ta'e waan roobeef iddoon qubattoonni kun qubatan immoo galoo yookiin lolaadhaaf saaxilamaa waan tureef balfa adda addaa bakka adda addaa irraa haxaa'ee fidee qubattoota kanarra kan inni qubsiise. Kan nama gaddisiisu immoo qubattoonni kun manni isaan ijaaran egaa mana naannoo gammoojjii haa ta'u malee isaan kun amma immoo waan qubsiifamaniif callisanii mukuma qofa walitti hidhanii keessa ciisu. Jalaan immoo kallattiidhaan galoon sun galee midhaan nyaata isaan qaban wayyaa isaan qaban kan nama gaddisiisu ibidda qabsiistee nyaata daa'imaaf toshuuf gaafattu ibidda sanallee galoon jalaa kan dubartii dhaabsiidha kan nuti argine sun baay'ee. Nama jeeqaa tajaajilli nuti kennine kallattiidhaan dhukkuba adda addaa kana jennee qorichi kan tajaajilli gara nama 639 asirratti wajjira godina fayyaa Booranaas galateeffachuu barbaanna qorichoota nuti asii kan duraan seenaa qarshii 250,000 binnee deemneen ala achitti qorichoota dabalataa nuu kennanii qorichoota adda addaa gosa adda addaa hedduudha kan fudhannee deemnee sana kennineef irrachuu.
Guyyoota darban kana godina Booranaa fi kan Gujii bakkeewwan hongeen miidhaa turetti roobni roobuu jalqabuun dhaga'amee jira. Kun gama fayyaatiin of eeggannoo cimaa barbaachisaa jedhu Dr. Mulatan.
Amat ye fannoon duraan kan kennan gogiinsa irratti. Dhukkuboonni keessattu ilbiisota adda addaatiin darban baay'eetti hin jiraatan yeroo gogiinsa. Yeroo ammaa immoo dhukkuboonni ilbiisota adda addaatiin darban baay'ee jiru kan biraa baay'ee kan nama gaddisiisuudhaaf loon bakka hundatti du'anii lafarratti gatamaniiru. Naroobu galoon wanta sana haxaayeti deema. Uummanni immoo bishaanumaa xaawwamee dhufu kana kan inni fayyadamaa jiru keessattuu wayyaa ofii miiccachuudhaaf. Inni kun immoo dhukkuboota daddarboodhaaf sirriitti saaxila.
Obbo Roobaa Dengee hoogganaa waajjira eegumsa fayyaa godina Booranaati. Bokkaan godinicha naannoo adda addaatti roobuun wal qabate of eeggannoo fayyaa uummataaf taasifamaa jira jedhan akkasitti himu.
Roobuu jalqabee jira iddoo bukkaatiin jirkanaa wal qabate dhibeen gara kaasaa ka'uu danda'an jedhu nuyi sodaan qabna. Haa ta'uuti immoo waqtiin taasisaa jiru tokko lama manfichaatitti akka fayyadama taasisuun wal qabate. Kan callaa miti bishaan dhugan kana yaa waaqaan roobee fi bishaan argatanii fedhanii bishaan haroo kana kanumatti akka hin dhuun akka qulqulleessan yoo qorichittiin qulqulleessan hin qabaannes danfisanii akka dhuguu danda'an onni adda adda qophiin taasisaa jira. Qorichi keessumatti emergeensi yookiin balaa isaatiif jennu kun nu barbaachisa. Biiroo feetu biiroo fayyaa Oromiyaafis qaama dhaabbata dhiyeessi qorichi federaalaa ibsaanis wal qabatee akka isaan nu deeggaran. Gaafachaa turre jirra duraanis waan nu deeggaraa turanii fi ammas nu deeggaraan jennee abdii qabna.
Gaamboo Keeniyaatii fi Itoophiyaatti namni dhibee koleeraan qabamee ture yaala fayyaa argatee fayyuu kan dubbatan Obbo Roobaa Dengee ammas ogeeyyiin fayyaa bakkaa bakkatti bobba'anii hordoffii barbaachisu akka taasisaa jiran hojjechaa jirra jechuun dubbatu. Miseensi garee waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Dr. Mul'ataa Baqfannee Wayyeessa waldaan hakiimota Oromiyaa waldaa ogeeyyii fayyaa Oromiyaa Idilee Addunyaa Yuunaayitid Isteetsi jirurraa tumsa argataa akka jiru himanii ammallee torbee muraasa. Booda deebi'anii Booranitti maluudhaan tumsa dabalataa kennuuf akka karoora qaban ifoomsanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamaarraa.
Kun Sagalee Ameerikaati.
Mootummaan naannoo Oromiyaa dhiyeenya kana godina haaraa Boorana ba'aa jedhu uumuudhaaf murteessuu isaatiin wal qabate mormiin ka'uun isaa gabaasamaa jira. Akkuma kanaan abbootiin gadaatii fi jaarsoliin biyyaa Baalee maddi walaabuu seenaadhaan teessoo siinkoo mandoo waan ta'eef gara Booranaatti makamuu hin qabu jechuudhaan mormarii mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannoo dhiyeessaniiru. Gabaasni Tsahaayi Daamxoo waa'ee kanaa nutti hima. Waliin haa dhaggeeffannu.
Naannoo Oromiyaa godina Baaleetti maanguddoonni fi abbootiin gadaa siikoomandoo mootummaan naannoo Oromiyaa godina Boorana Bahaa gurmeessuuf jecha aanaalee madda walaabuu Harannaa Bulluqii fi Obarsoo Boorana Bahaatti dabaluun isaa akka isaan mufachiise Sagalee Ameerikaatiif ibsaniiru. Akka abbaan gadaa Baantaa Tooree jedhanitti maddi walaabuu bakka argama Odaa Roobaati jechuun sababatti Boorana Bahaatti akka hin dabalamneef mormanis ibsaniiru. Maddi walaabuu bakka dhaloota jeneraal Waaqoo Gootuu fi gootota biroo qabsoo Oromoo keessatti gumaacha guddaa godhanii fi bakka lafeen isaanii ammallee itti boqote waan ta'eef mallattoo godina Baaleetii kan jedhan ammoo jaarsolii biyyaa keessaa tokko ta'uu kan himan Obbo Jibriil Mahammed dha.
Waa'ee maddi walaabuu amma Oromoo kaan jalatti bultee Oromoo kaan jalatti bultee miti mormiin jiru Oromoo Oromoodhaan akka hin jiru dachiin ta'een dhaabbillee lafuma gurmuu deemtu akka biyyaatti biyya namni maruu dhuunfaa qaba. Ka'ee immoo namni adda qaba. Ka'een kama abbaati manni kama abbaati. Maddi walaabota Oromoo hundaati Oromoo hundaa taasullee haa ta'uu iddoon dhaloota jeneraal Waaqoo Guutuu Aliyyi Cirrii jarri kun iddoon dhaloota isaanii achi ta'ee ka'umsi qabsullee achi ta'ee dabalataan ammatti lafeen isaaniillee bakka itti qabaramanillee achi fiidan waaqoo guutuu achitti argama. Kanaafuyyuu handhuurri maqaan baalee qabsoon qabsaa'ota baalee warra xiqqoomanduu qabsoo oofaa ture keessatti waggoota 50 dabalatan keessatti maddi walaabuu bakka guddaa qabdi. Kanaaf yoo as keessa gabaabu taate xiqqoomandoo isaa buusummaan guutuutti seenaa keessaa qabuu danda'a.
Abbootiin gadaa fi maanguddoonni mootummaa federaalaa fi mootummaa naannootiif dhiyeessanii deebii eeggachaa akka jiran himaniiru. Torbaan tokkoon dura maanguddoonni fi abbootiin gadaa Gujii akkasumas kan Gujii Bahaa waa'ee magaalaa Nagallee, Aanaa Libanii fi Gumii Iddellee godina Gujii irraa gara godina Boorana Bahaatti dabalaman ilaalchuudhaan mootummaa federaalaa fi naannootti iyyatanii turan. Haa ta'u malee deebiin gama mootummaatiin kennameef gurmaa'insi godina Boorana Bahaa kan duubatti hin deebine ta'uu akka ta'es maanguddoonni kunneen ibsanii turan. Maanguddoonni kunneen akka miidiyaaleedhaaf ibsa kennanitti deebii mootummaan kenneef kan hin quufne ta'uu ibsanii turan. Torbaan darbe gara xumuraa ibsa kan kennan itti gaafataman biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa waa'ee gurmaa'insa godinaalee gaafatamanii deebittaanu kennaniiru.
የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት የመልካም አስተዳደርን ጥያቄዎችን ለመመለስ ህዝብ የተደራሽነትን ማዕከል በማድረግ በተለያየ ጊዜ አደረጃጀቶችን ይፈጥራል።
ቡልቺንሲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ረከው ቡልቺንሰ ጋሪ ዴብሱፍ ከቀቡማው መታግዱ ገለይሰ ታስፈቹን የሮገራገራ ጫሲፈ መኒ ታሲሳ ናኖ ኦሮሚያ የሮዱርሶ እንደፈም ጎድናሊ ሰዴት ቆፈቱሬ ሰናምቡ ደደበላጥፊ አምስ ወንቲ ጎደሜ ከናወሊን ከወልቀበቱዳ ሞቱማን ጫሲፈም ረዴቢን ላሉን በርባችሳ ደጀዴ ዮይተመኔ ጫሲፈም ሰከተው ረዴቢን ላሉ ምርገቀባ ከናፍ ሙልቴሴ መሪያቺሱ መሪያቺሴ ሙልቴሱን ይንዳ ለማኑን ይንዳማ ኩን አንጎራ ወቺስቱ ሞቱማን አንኖት ይቹዳ
ጉራናና ዲግዳ በረኩማና ማፍቁደሽን ምን መሪ ሞቱማን አንኖ ኦሮሚያ ጎዲና ቦረና ባሃ ጎዲና ናንቻ ዲግደም ይተኮፋታ እሴ ጉርሜሱሳ የሮ ኢፎምሴት ጎዲና ባሌራ አና መደወላቡ ሐረና ቡሉቂፊ ኦቦርሶ ጎዲና ቦረና ራሞ Aanaa Moyaalee, magaalaa Moyaalee, Gujii Fochaalee, godina Gujiirraa magaalaa Nagallee, Gumii Iddelleef Aanaa Liban walitti makuun akka gurmeessa beeksisuunsaa ni yaadatama. Jiraattonni godina Gujii fi godina Baalee murtee kana mormuudhaan sagalee isaan dhageessaa kan turanii fi keessumaayyuu godina Gujiitti sababa hiriira mormii taasisameen lubbuun namaa kan darbe, namoonni hedduun kan qaamaa miidhaman, qabeenyi barbadaa'uu fi namoonni hedduunis hidhamuu isaanii abbootiin gadaaf jaarsoliin jiraattota bakka bu'uudhaan qaama mootummaa dubbisuuf Finfinnee dhufan ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerraa.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Bitooteessi 21 addunyaa irratti guyyaa walaloo ta'ee yaadatama. Guyyaa kana ilaalchisuudhaan walaleessota Oromoo lama wajjiniin turtii taasifnee jirra. Obbo Zalaalam Birraa Helsinkii Finland irraa Lataa Qana'iyyaa Daalas Teeksaas irraa haasofsiifne. Yaanni isaanii wal duraa duubaan isiniif dhiyaata. Obbo Zalaalam Birraa irraa jalqabna.
Mee walaloon saba Oromoo keessatti seenaa akkamii qaba? Sabni Oromoo akkamitti eessatti itti gargaarama walaloon?
Walumatti qabnee yoo ilaalle sabni Oromoo walaloodhaan socho'aa, walaloodhaan hojjeta, walaloodhaan rafee ka'a, walaloodhaan waan hundumaa ibsa jechuu dandeenya. Maaliif jireenya isaa keessatti roorroo ta'uu, gammachuu ta'uu, gaddaa ta'uu, waan kana fakkaatan hundumaa. Qabayyuu haa ta'uu, qoosaayyuu haa ta'uu, walaloodhaan ibsa. Geerarsa keenya fakkeenyaaf fudhanne geerarsi qoqqoomoo dhumisaallee gara iddoo afur immoo shaniitti hirama. Weedduu dheerumaatu jira, weedduu azmaariitu jira, weedduu bakka qonnaatu jira, weedduu ajjeechaatu jira, weedduu ijoolleen ittiin wal qoccoltutti jira, ijoolleen abidda bira teessee inni isheen ibboo ittiin taphattee deebii ibboo booddee inni itti aanu sun kan inni ibsamu walaloodhaani. Kanaaf sabni Oromoo jireenyumti isaa akkuma jirutti walaloodhaan jechuu dandeenya. Amma immoo hartuma isaa eegaa carraan akkasii kun dhalate as carraanii afaan ofiitiin baruu, afaan ofiitiin dubbachuu, afaan ofiitiin waan adda addaa hojjechuun jalqabame as bakka eebbaatti, bakka dubbiitti, bakka sabni wal ga'utti walaloon aadaa ta'e caalaadhuma isaa ijoolleetti xinnoon jedhu nama guddaan jettu. Wanti sun gaafa futta'eenuma afaan isaatiin kan carraan ittiin gargaaramu gaafa argamu walaloon kun iddoo guddaa argachaa dhufe natti fakkaata.
Haa ta'u egaa amma yeroo keessan hin qabadhu guyyaa har'aa kana irratti dhuftanii afaan duwwaan gad isin hin dhiifnu maal harkaa qabdu mee walaloo guyyaa har'aatiif ta'u?
Tole walaloo dhumarrattan barreesse tokko. Ergaa Albert Camus kan jedhu tokko yookaan Albert Camus beekaa yookaan ogeessa yookaan marraagessa yookaan marii aages biyya Faransaayii ture. Ergaa isaa jedhee kan hin barreesse tokkotu jira. Akkas jedhee dubbifama. Addunyaa qaqama, addunyaa jeeqama, addunyaan bar cookkoo jireenyi fuggisoo sitti yoo bitaacha'e ilaa yaa obboleessu filmaati waa sadii. yokan agai gammad yokan ari gaddi jireenyi cokko ta'e yeroo si rakkisu waa lama mallisaa kan gochuu dandeessu yokan qaamaan jireenya dhiyeessu funyoo butatanii mukatti of rarraasu du'anii obbaafatu gidiraa irraanfatu yokan annisaa of ganu of amanuu dhiisanii wayitti amanu dandeetti waakkachaa qalbiidhaan gununu ofitti boonuu nafee aangoo ergisaan boonu of shakku of balfu yeelalu xebena xeben hiree ofii abaaru boonii mankaraaru kan of keessaa dhiisu humna sa'aalaa faarsu bar lamaanuu hin fadhu ilaa yaa ilmaan ayya of keessaa bahanii of keessa laalanii of simachuu wayya bal maal abbaasaatiif hoo maaliif of ajjeessu dhugaatti addaan bu'u dhugaan wal kallatteessu qalbii of tasgabbeessu hireen hireen dhabu jireenyi hiika hin qabu hiree kee abdadhu hiikatti uummadhu jireenyi ammaaf asiif waamala malachuu si'aan of qopheessaa sammuu ofii amanachuu hireen yoo hadhooftes hiree ofii mi'eeffachuu damma arraabsifachuu hireen yoo ajooftes qayyatti ulachuu ajaawaa urgeessuu abbaatu murteessa. Abbaatu qajeelcha abbaatu jallisa abbaatu of ajjeesa abbaatu of fayyisa humni alaan dhufu bar humni suuma keessa ati nama walaba walaba dhaabbatta maaf akka jiraattu situ kaayyeffata gudunfaa jireenyaa situ furgaafata of dagatteen taa'in hubadhu dammaqi addunyaa cookkoo kana mormiiti haqaaqi akka inni qajeeluuf qooda kee warraaqi.
Walaleessa Lataa Qana'e.
Walaloo jechuun aartii jechuudha. Aartii keessaayyuu isa bakka guddaa qabu bakka olaanaa isa qabu jechuudha. Walaloon jiruuf jireenya uummata tokkoo keessatti baay'ee murteessaadha. Walaloodhaan gadda kee ibsattaa, walaloodhaan gammachuu kee ibsattaa, walaloodhaan kan wallole araarsitaa, walaloodhaan goota kee faarsitaa, walaloodhaan wallaalaa kee jabeessitaa, beekaa keef humna taataa. Walaloodhaan diina kee lolta, walaloodhaan daa'imallee sossobdee raffista. Walumaagalatti barbaachisummaan walaloo jiruuf jireenya hawaasa tokkoo keessatti bakka olaanaa qaba. Saba tokko walaloo ala yaaduun hin danda'amu. Saba tokko walaloon ala eenyummaa isaa ibsuun hin danda'amu. Walaloon baay'ee barbaachisaa waan ta'eef jiruuf jireenya hawaasa tokkoo keessatti bakka guddaa kan qabu waan ta'eef guyyaan akkasii walaloo barbaachise jedhee yaada.
Baay'ee gaariidha. Ulfaadhu. Yeroo keessa jala fudhachuu hin barbaadu. Gadhuufte immoo afaan duwwaa akkati deebitu si hin barbaadu. Walaloo guyyaanuma kana sababeeffachuudhaan egaa mi'a walaloo tokko hordoftoota keenyatti dhageessuu dandeessa.
Dhaggeeffattootaaf walaloo gabaabduu maaliif torbee teessee jettu affeeruun barbaada. Takka xannee jettaa takka immoo raatoftu yommuu lubbuun jiru tola koonaa sooftu. Takka waa'ee cinaachaa takka waa'ee dugdaa anaan ciree nyaattaa anaan buna dugdaa. Dhukkuba koo himtaa otuun jiruu fayyaa hawwiin kan koo gaara hawwiin kan kallayyaa. Kan ittiin na waamtu maqaa sagal qabdaa anaa bishaan dhabee dheebuudhaan goggogee machii koo lallabdaa. Hidhii natti nyaattaa mataa natti baattaa. Irraa siqaa jettaa akka dhibee kolfaa cabni koo siif fayyaa gaddi koo siif kolfaa. Gaafa lubbuun jiru damma koo hadheessitaa tola koo ammeessitaa. Hin beekneen kakattaa gabaa na dhaqattaa marrumaan koo urtaa gogaa koo gurgurtaa. Gaafa lubbuun darbee dachee irraa godaanu wayyoo imimmaan kee ingitu lolaanu garraamii koo jettee biyya dhageessifta maqaa koo ol kaaftee tulluun nageessifta ani bade maaloo haadho akkam siif ta'uu bakka ati hin jirre jiraachuu hin danda'u jettee naaf iyyita sagalee qarattee lafarra foqooqxaa marrumaan qabattee erga du'ee sokkee maaf dhamaata jaalu anoo sin dhaga'u anoo sin ilaalu du'a naaf hawwitee duunaan boossee cobdaa eenyuun gowwoomsita waaqa boona sobda otuun lubbuun jiru mana koo jibbitee abiddatti keessee ani du'ee bannaan bakka awwaala koo maaliif torbee teessee.
Naannoo Benishaangul Gumuz keessatti hooggantoonni fi miseensonni warraaqa dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Guhudiin 370 olii mana hidhaatti hiikamuu isaanii paartichi beeksisee jira. halmo wal fakkaatu ni warraaq sibilisummaa ummata beenshaanguli gama isaatiini hoggantoonni fi miseensonni isaa torbaatamni mana hidhaati hiikamuu isaanii ibseera. Komishinariin poolisii naannicha miseensonni fi hoggantoonni dhaabbilee siyaasaa kana dhiifamanii hiikamaniiru jechuudhaan sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Naakoor Malkaa gabaasa kana bal'inaan qaba.
Dura ta'an paartii warraaqsa dimokiraatawaa uummata gumus guudeen obbo Giraany Guddataa naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti miseensotaa fi geggeessitoota isaanii hidhamanii turan keessaa 370 ol kan ta'an hidhaati gadhiifamuu isaanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru.
Himatni namoota 463 akka addaan jate odeeffannoon nu ga'ee ture. Isaan keessaa asoosaatti namootni 46 hiikamaniiru. Isaan keessaa namootni 4 yookaan 5 ta'an ammoo miseensota koree giddu galeessaa keenya. Natakkalitti ammoo kanneen ni gadhiifamu jedhaman 300 keessaa 217 gadhiifamaniiru. Walumaa gala namootni gadhiifaman 378 ta'u jechuun dubbatan.
Haaluma walfakkaatuun ajajaan warraaqsa bilisummaa uummata Beenishaangul obbo Abdul Wahaab Mahdii geggeessitootaaf miseensotni isaanii 70 ta'an hidhaatii gadhiifamuu isaanii dubbatan.
Sanaam simimminnet faantaa yetaasaree sowwachuu indifattullin.
Akkaatuma waliigaltee nagaa taasifameen namoota hidhaman nuufii kaniiru. Hanga ammaatti asoosaatti namootni 70 ta'an hiikamaniiru. Warri hiikame maatii isaaniitti makamuun misooma naannichaa keessatti sirmaachuu fi kan gadhiifaman jedhan.
Komishinarri poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Haaruun Umar akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 baatii onkoloolessaaf mudde keessa humnoota naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti hidhatanii socho'an kanneen wajjin waliigalteen nagaa erga mallatteeffamee booda miseensotni fi geggeessitootni isaanii
dhiifamaa fi
araaraan akka gadhiisaman waliigalamee gadhiisamaniiru jedhu.
Guudeenis ta'e beenan irraa namootni hidhamanii turan akkaatuma waliigaltee nagaa mallattaa'een hiikamanii jiru. Waluma faana gadhiisaman kan guudeen 300 ol yommuu hiikaman odeeffannoo guyyaa 3 duraan beenan keessaas namoonni 50 ol hiikamanii jiru. Namootni kunneen kana booda akkuma lammii kamiitti ilaalama jechuun dubbatan.
Haa ta'u malee naannicha keessatti godinaalee asoosaa Kaamaashiif Matakal keessatti ammallee kanneen hin gadhiifamin jiran jiru jechuudhaan kan geggeessitootni paartilee siyaasaa mormituu kunneen dhiyeessaniif komishinarichi himannaa kana simachuu isaanii dubbachuudhaan kanneen hafan haala isaan ittiin hiikaman irratti qaamolee haqaa wajjin hojjetaa jiraa jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni guudeeniif beenan bara kana keessa mootummaa naannichaa wajjin waliigaltee nagaa mallatteessuudhaan kan seenan yommuu ta'u hooggantootni isaanii nagaaf misoome irratti mootummaa naannichaa wajjin akka hojjetaa jiran beeksisuun isaanii ni yaadatama. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti waggoota 4 darban keessatti haliillaawwan raawwatamaa turaniin namootni hedduun ajjeesamu kanneen 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqa'uu fi mootummaan namoota kanneen gara qe'ee isaaniitti deebisaa jiraachuu isaa ibsuu isaa kanaan dura gabaasuun keenyas ni yaadatama. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amburra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamta'uusinu. As sagalee Ameerikaatti fakkee buutuu isinitti agarsiisa.
Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti biiroon gargaarsa namoomaa yookaan OCHAan ammas dhiibbaa hongee kibba Itoophiyaa godina Gujii Lixaatti hanqina nyaataatii fi bishaanii uumaa jiraachuun isaa akka isa yaaddessu ibseera. Biiroon kun ibsa aaraa 7 kana baaseen ammas jiraattonni godinichaa 42 ta'anii gargaarsa atattamaa barbaadu jedheera. Jiraattonni godina Gujiis gargaarsa atattamaa akka barbaadan VOA'tti himanii jiru. Gabaasa kanas Galmoo Daawititu argaa qaba.
Jaarmayyaan mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa haala hongee kibba Itoophiyaa fi gargaarsa dhiyaataa jiru laalchisee har'a ibsa baasee jira. Kanaanis keessuma haalli godina Gujii Lixaa xiyyeeffannoo akka barbaachisu akeekee amma jiraattonni godinichaa 1,700 ol ta'an gargaarsa midhaan nyaataa kan barbaadan ta'uu eeree jira. Warreen kana keessa namni 1,400 fi 1,690 hin guunne marsaa 5 darbe kanaanii gargaarsa argataniiru kan jedhe OCHAan ammas qaawwi dhiyeessa gargaarsa godinicha keessa jiru xiyyeeffannoo barbaachisaa jedhe jira. jira olchan roba de nyakana nanu sanetro bi ordo fisi matin kunna multo ta kuma shantimi le maul tawoda fisanya kafedan amas na monni kuma dibba saddeti olifi horim mana milion to kutuka afriol esab shan dugate ta tamafedu jede sababa ankina konkolata wambi sandede bisanisi feda kana kutuna kain dandam ne le ifsa ke satti ka jira jiratoni gudina gudis akasuma ongena nu cheke satti muda tejiru akai sami da jiru da kan dubbatan jiratan ana goro dola makani sana kayer mo infene tokko akas jedu
umman ka ana goro da akas jiratu fi kai de grande jiratu rako le la talan ba yoni da majira rodi wogga shale shol kana ronne ummat kuni mo si fate bila fakkana hori sa woggo tamma bonni rodi rodi kana ke satti hori sa ba yedu mate jira hori hada likin kan le radi e ummat sundela sa tlame dukai na no magala har kan le jiran sutti kada le jira kana Allah don tini rakon najas kana fala jira talarra fakate ummati mo be lahamat sat lame wanya to qabu networking qabu akasuma mo ifsan qabu bishal wonne da munjiru nanon gammo ji mo tumani sala to kande garta ke leota elle rakon ummata kana mo lame jiru ni kawli mada le ta usha tumana na goro do la ke fejra
jira tangul na guji kan amas makan sane kayer mo infene tokko halli gudde chati fi honge mudate jiru ulfata da jedo
yani ana goro dola ganda garmadu sirbas o malle ni wargar son ni rulleni nama mati kurani wan mati nama tikennani kulle na gowa tikennini tiyechu o ma gargar ti hal fanjiru kullen darbe darbe male wonne kullle wonne yero alla tamawan injire fi o ma ku gargar ti nama wan nam dubato me tiyera kon do nama tiyechu ani ma jolle kudan kaba ana tsara mana fiya wulin kula man tena yake baka rakin mu kana jira na kawata kina maji sai jira ta wanta yake wani tin jira nu kana amma no kuma ta kiya ti gargar ki kulle garbe du kulle na malama nar gadda yake ka kamale bai rakki ga dago wani harta kini
gargar shi kulle ne to ko fa umma ta buka yake da me gama motu mati ne gargar shi ya ta turera gargar su ne mo rako umma ta kana kun shi da hali umma ta kun amma ka ana kana ta ci mani ba tin ne da ta umma ta gara kuma dibba lama ta ya to ka ba san ke sha mo gargar tin gargar sargataru nanno nama kuma jafin dantanne kalar rakata simmo ummat ka kale sakar qabu kadala qabu kalon qabu izin kale qabu kullan qabu wanti ofi hindinun de gartar gargaba
ipsa sahar rake satto ochan onge kibawro mea bornat mudate biron busa gono fa oromia wajrale federala fi jarmale namo makan kende suni sagantatum sagargar saje sagalis basu erejra kananis namo ta kuma dibba sadde gargaruf akakaru fa mekane ebsi kuni urimana kuma dibato kofi kuma sadde tamawlisi sagantadu makanan da kabuf busigona power me sagante fachulle erejira korenkende saadatum sakana wordofu magala ya ballotti kaunda ejiru yotaw kana ke 36 ocha fi commissioniti sabala ethiopia ra walodan tum sigurran alra ka se kana majiru hordofa majira ajede jira ebsi ocha boranatti denya kamale dum fada balate gargar siku sagu sadia chun fo yous amma garu kesu magam bishanu gati tini manem barnota able fayafi bakewan kubanna bukato ta kesatti hankini kusa bishani fi korsa bishani tin kulle famulle akajiru ipsejira dabales nanno kanatti romni ganna robuwanan se fi konnambulto to kurnicha fille sanyi milane fi taun natatama akabarbachisu jarma motum mota ipsisa kesatti erejira gabas sagale amerika galmo david
guyan bishani addunya barana inni barana jechuuda gubito te sadig damilama yadatame olera guya kana ilalchi suudani gabasa maddi oduro yitirse kendese tegiste snifti esiti
abanni motmota gamto mani guyan kun guya rakko bishani ti fi qulqullina nanno hikuf jijiramaf safisani to jennu ta uqaba jeda rakkin bishani guddina ka addunya ti gama hundan hawamu midan jedu dabatichi ibe wana dadda kase amma belat walqitumma korniati amma hoji umu barnota amma industriya kasumas imma nagenya fi tasgabiratti iba akakabus ibse karabiratin galma misoma itkufinsa qabu sdg jedamu an marsa jaffa barakuma namafi kudashan geggefa miratti wadan galame namni hundi barakuma namafi soddumatti bishan gahada fi qulqulina nanno akkargatu kuchu anjedu ture hata umale addunyan yero amma kana akkamale dandi sanira fagojir namoni biliona lakka waman ijolen mannen barnota jiran mannen daldala wirtuwan egum safayya qonnan bultoni fi warshalen lakof san qabde mirkina moma bishan ardachuuti fi qulqullinni qaban ammalle mutamu wandadabef halike sajiran hamma sadaje dadabanni mutumu tagamto mani
Radion Sagale America Sagantan Afan Oromo Galgala Keessa Saati Lama Kulakka Jalkabe Hanga Saati Saditti Sambata Fi Dilbata Qophii Satellite Dhaan Dabarsu Kanarra Kanuma Raawwata Kan Isin Keessummeessaa Ture Anbafqaadu Morodaati Qophii Keenya Boriitiin Amma Walitti Deebinutti Nagaatti Bula